Азаттык уналгысынан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 21 февраль, күнгө бейшемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Орусиядагы кыргыз мигрант кыз келиндердин жүрүм туруму өзгөрө баштадыбы?
Биз коркуп уже кафе барба калдык, балдарына кыздарды наказать эткенине, ушундай патриот деген балдар бар экен дегендерин уктум да мен.
Өзбекстан өз жарандарынын чет өлкөгө чыгуу виза тартибин карманып келаткан саналуу өлкөлөрдүн бири бойдон калууда.
Очень много сбору документов.
Так көрсөтүлгөн мөөнөттө Өзбекстанга кайтып келем деген тил катка кол койдурушат. Кайтып келгенден кийин айыл кеңешине барып, кабардар кылуу милдеттемесин да алат.
Мына ушу жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым саатта кеп болот. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач адаттагыдай эле соңку кабарлардан баштайбыз берүүбүздү. Бүгүн жаңылыктарда Бакыт Асанов. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы. Сириянын оппозициясы Борбор калаа Дамаска жакын жерлерге абадан соккулардан 20 ашык адам мерт кеткендин билдирип чыкты. Баш кеңсеси Британияда жашкан Сириядагы адам укуктарын көзөмөлдөөчү уюмдун маалымдашынча, шаардын чеки элиндеги райондордун биринде урандылардын алдында калгандар дарбын. Алардын эсеби боюнча кечээки аба соккуларынан 35 ашык адам мерт кетип, ондогондор жараталды. Муну менен катар Дамаскты көздөй келаткан козголоңчулардын армиясы да ракеталык чабуулга туш болуп, армиянын командирлеринин бири каза болгону айтылууда. Ал ортодо Сириянын мамлекеттик маалымат каражаттары Дамасктын чок ортосундагы стадион бутага алынып атылган миномёттон анда машыгып жаткан футболчу мерт кеткенин кабарлады. Сириядагы 2011 жылдын март айында башталган жаңжалдан бери Бириккен Улуттар уюмунун эсептөөлөрү боюнча 70 миңге жакын адам каза тапты. АКШ ички проблемалардан улам изоляцияга алдырбоосу зарыл. Бул тууралуу Кошмо Штаттарынын жаңы мамлекеттик катчысы Джон Керри билдирди. Ал Вирджиния университетинде сүйлөгөн учурунда белгилегендей, АКШ ички экономикалык жана бюджет кыйынчылыктарынан улам дүйнөдөн изоляцияланууга алдырбаш абзел.
Why the price of abandoning our global efforts?
Эмне үчүн глобалдык аракеттерден баш тартуубуздун куну эбегейсиз болот? Биз калтырган боштук кызыкчылыктары биздикинен кыйла айырмаланган тарабынан тез эле жабылат. Мунун сабактарын биз жакында Мали чөлдөрүнөн, 2001 жылы Ооганстандын тоолорунан көрдүк. Пакистандын уруулары жашаган аймактарынан бүгүндө сезүүдөбүз, деди Джон Керри. Ал кошумчалаганда, келерки айдан тарта мамлекеттик чыгымдардын автоматтык түрдө кыскаруусунун күтүлүшү америкалыктарга глобалдык карым катнаштын экономикалык пайдасын түшүндүрүү зарылдыгын көргөздү. АКШнын өкмөттүк чыгымдары эгер Конгресс чара көрбөсө 1 марттан тарта кыскаруусу зарыл. Мамлекеттик департаменттин билдиргенине караганда, мындан АКШнын 2,5 миллиард долларлык жардам, коопсуздук жардамы жана башка эл аралык программаларына таасирин тийгизет. Хакерлер Кыргызстандын кеминде 3 мамлекеттик мекемесинин сайтына чабуул жасады. Алар Ички иштер министрлигинин, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин антитеррордук борборунун, мамлекеттик мүлктү башкаруу корунун, Air Бишкек авиакомпаниясынын баракчаларына жана маалыматтык же чекиткейчи, саясат чекиткейчи сайттарына чабуул жасашкан. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын башчысы Жорой Абдраимов Азаттыкка кечээ кечинде болгон бул окуяны комментарий жазап, бул хакерлик чабуул дыкат иликтенерин билдирди.
Чабуул болуптур, анчалык деле чоң эме жок өзгөрүү. Бирок бул хакерский атака болгон да, чындык ал. Биздин сайтты ачып кирип, ичинен бир бел тамаша калтырып коюптур.
Кыргызстан ички иштер министрлигинин интернетте баракчасын ачкандар ал хакерлик чабуулга кабылганын шаршемби Бишкек убактысы боюнча саат кечки 8:00 күбө болушту. Чабуулдан кийин ички иштер министрлигинин сайтынын башкы бетине чыккан сөздөргө караганда, аны Өзбекстандык хакерлердин Клон Security деп аталган тобу жазган. Алар чабуул менен катар биз расизмге каршыбыз деп жазып коюшкан, калган 4 сайтка да чабуулду ушул эле топ жазган. Бул топтун ысымын атабаган ысымын атабаган өкүлү Азаттыктын өзбек кызматы менен маегинде ички иштер министрлигинин сайтына жазган чабуулун 2010 жылдын улуттаралык кагылышка өзбек азчылыгынын укуктары андан бери корголбой жатканына байланыштырды. Ушул эле топ буга дейин Өзбекстандын мамлекеттик телесинин саламат сактоо министрлигинин сайттарына чабуул жазышкан. Жогорку кеңеш бүгүн Жалпы жыйынында кумтур алтын кени боюнча мамлекеттик комиссиянын иштеп чыккан корутундуну талкуулантып, ал боюнча токтом кабыл алат. Парламенттин шаршембидеги жыйынында депутаттар токтом кабыл алууга жетишпей, аны бүгүнкүгө калтырышкан. Мамлекеттик комиссиянын корутундусунда Центра Гол компаниясы менен 2009-жылы түзүлгөн кумтур боюнча келишимди кайрадан карап чыгуу сунушталган. Эгер канадалык компания бул сунушка көнбөсө, келишимди бузуу керектиги да белгиленген. Өткөн аптада Центра Гол компаниясынын өкүлдөрү түзүлгөн кырдаалдан конструктивдүү сүйлөшүүлөр аркылуу чыгууга даярдыгын билдиришкен эле. Арменияда шайлоо жыйынтыгын тааныбагандар көчөгө чыгышты. Оппозициянын азыркы президент Серж Саркисян жеңген шайлоонун расмий жыйынтыгына нааразылык билдирген бир нече миң жактоочусу кечээ борбор Ереванда жыйналды. Мурдагы тышкы иштер министри Рафи Хаваниясяндын жактоочулары шайлоо жыйынтыгы жокко чыгарылышын талап кылышууда. Ушул дүйшөмбүдөгү шайлоонун жыйынтыгында Саркисян добуштардын 58% ашыгын, Хаваниясян болсо 36% дайын алган. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Кэтрин Эштен Армения бул шайлоодо демократиялык прогрессти көрсөткөнүн, бирок эл аралык байкоочулар аныктаган кемчиликтерге көңүл буруусу зарылдыгын белгилеген. Мурдараак Европа коопсуздук жана келишим уюмунун парламенттик ассамблеясынын байкоочулары шайлоодо нагыз атаандаштык болбогондугун айтып чыгышкан.
Рахмат Бакыт. Соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Ушул эле кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окуй аласыз, угарман. Синоптиктердин маалыматы: бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө жана Баткенде 6-11, Таласта 4-9, Ош Жалалабадда 7-12 градус жылуу, Ысык Көлдө 1 градус, Сууктан 4 градуска чейин жылуу, Нарын облусунда 5-10, Суу Самырда 10-15, Доолордо 8-13 градус суук. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 8-10 градус жылуу. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматы боюнча Кыргызстанда үй сатуу рыногунда былтыркы жыл эң активдүү болду. Сатып алуулардын басымдуу бөлүгүн жер, андан кийин жеке турак жай, батир түзгөн. Анткени менен эксперттер Кыргызстанда жаштардын көбү үйсүз жүргөнүн, бул жактагы айлык менен турак жайлуу болуш кыйын экенин белгилеп келет. Азаттык таңкы 8:30 Арай көз чарай талкуусун ушул темага арнаганы жатат. Бүгүн кыймылсыз мүлк сатып алгандардын көбөйгөнү элдин байыганын көрсөтөбү? Турак жай сатып же куруп алууга сиздин мүмкүнчүлүгүңүз канча? Социалдык турак жай деген өкмөттүк максат ишке ашып жатабы? Мамлекеттик турак жай жагынан кимдерге, кандай даражадагы жарандарга каралаш керек? Ушул темага байланыштуу пикир, суроо же сунушуңуз болсо 31-61-63 номуруна чалыңыз саат 8:30-9 чейин. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, өткөн жылы Сапаргүлдүн чуулуу окуясынан кийин Москвадагы кыргыз кыздардын жүрүм туруму өзгөрдү, ага жараша эркек жердештеринин да мамилеси өзгөрдү деген пикир бар. Чынында эле ошондойбу? Кабарчыбыз Замира Кожубаеванын Москвадан даярдаган радио баянынын жообун издеп көрөлү.
Өткөн жылдын февраль айынан тарта Орусияда башка улут өкүлдөрү менен жүрүп алат деп намыстанган кыргыз жигиттер мекендеш кыздарын кордогон видеолор интернетте жайылганы белгилүү. Алгач 15 чакты эркектин курчоосунда жалаңашталып суракка алынып, ур сокууга дуушар болгон Сапаргүлдүн окуясы жумурай журттун үрөйүн учурса, кийинчерээк андай кордоо тасмалары интернетте тополоң чыгарган. Минтип жалаңаштап алып ур токмокко алуу жарма патриоттордун тарбиялоо жараяны экендигин учурунда билбегендигин, алардын курмандыгы Сапаргүлдө кийинчерээк азаттыкка курган маегинде айтканы бар.
Кыргыздын кыздары башка улуттун балдары менен жолугушса, биз аларды канчасын өлтүрүп салып атабыз, канчасын жок кылып атабыз. Азыр биз сени дагы сурап эметип туруп, анан кийин биз сени өлтүрөбүз деп айтканда, а мен патриот деген сөздү мен кийинки видеолордон уктум, что ушундай патриоттор бар экен Россияда уюшкан.
Бул кордоп мазактуу фактылар боюнча тиешелүү органдар кылмыш иштерин козгоп, кылмышка шектүү жигиттер издөөгө алынып, айрымдары кармалышкан. Бирок ал жөнүндө сөз башка. Бул жолу ошол тасмалар бир жылдан кийин кыргыз мигранттардын жүрүм турумуна канча таасир эткенине кызыктык. Бул суроону Москвада жашап иштеп жүргөн кыргызстандык кыз жигиттердин өздөрүнө, Орусиянын борборунда иш алып барган жарандык коом өкүлдөрүнө да узаттык. Москва шаарындагы Айкүл Мана спорт клубунун президенти Нургазы Амираколов Сапаргүлдүн окуясы кээ бир жаш кыздарга сабак болду деп эсептейт.
Биз коркуп уже кафеге барбай калдык, балдар менен кыздарды наказать эткенине. Ушундай патриот деген балдар бар экен дегендерди уктум да мен.
Бойго жете элек кыздарды Кыргызстандан сыртка ата энесинин коштоосунда гана чыгаруу керек, же болбосо аларды сыртка чыгууга тыюу салуу зарыл, дейт Амираколов. Ал эми дагы бир кыргызстандык жаран Жалалдин Оболбеков Сапаргүлдүн сабагы тескерисинче сырттагы кыз келиндерге коркуу сезимин алып келди деген ойдо.
Мен жеке оюм боюнча эч кандай пайда чыккан жок, бир гана коркунуч келди кыздаргачы. Кыздарым мындай көчөдө жүргөндө башка бир улуттар жанында турса ошол жерден качып кеткенге аракет кылып, кээ бирлерине пайдасы дагы болгон жок. Мурдакыдай эле жүрүшөт кээ бирөөлөр. кылган кыздар бүт бар эле эмес да, кыргыз кыздарынын көп жакшы жүргөндөрү бар. Тарбия менен маданият өзүнүн кармап дегендей.
Мекендеш кыздарды оң жолго салабыз деген жарма патриот эркектердин аракети айыптоого татыктуу деген пикирди Жазгүл аттуу маектешибиз ортого салды.
Азыр Кудай шүгүр азайып калды. Жок деле болуп калды почти. Тарбия деле эмес болуш керек, эми кыздардын өзүнөн да. Ар ким кыз өзүнө бышык турса эч ким тебейт ага.
Жазгүлдүн пикиринде кыздар кыйынчылыктан улам ушундай жолго барып жатышат. Андай эле кыздарга күйсө, ал жигиттер аларды ар кандай кыйынчылыктан калкалабайбы деп суроо салат Жазгүл.
Алар бирөөгө ишенип келишет дагы, алар карабайт. Анын айла жок ачка калгандыктан анан тачиктерге подчиненный болуп калатыр. Ачка ачылыптан, эчтеке жокчулуктан.
Өткөн жылы кыргызстандык кыздарды кордогон тасмалар интернетке жарыяланган соң Москва, Екатеринбург сыяктуу кыргыздар көп иштеп жашаган шаарлардагы кыргызстандыктар түзгөн жарандык коомдорда бул маселе боюнча пикирлерин билдиришкен. Ала Тоо коомдук уюмунун төрайымы Жамиля Бегиева менен өткөн жумада Москвада жолугушуп маектештик. Жамиля айымдын айтуусунда бүгүнкү күнү миграция жалгыз Сапаргүл сыяктуу жарма патриот жигиттердин кордугун көргөн кыз келиндердин гана эмес, жалпы жаш муундун трагедиясына айланды.
Ошол эле Сапаргүл 3 уулдун энеси, ушундай эле кадырлуу эле үй бүлөдөн экен, бирок күйөөсү менен ажырашып кеткен экен. Ошол 3 уулунун алдында кайра элдин бетин кантип карайт, мисалы жанагы жигиттердин жасагандары эң эле туура эмес болгондо дагы бул адам жасай турган иш эмес. Ушунчалык баягы башка улуттардын алдында бизди дагы бир жолу жер караткан окуя.
Москвада кезиккен кыздар менен сүйлөшө келсең, көпчүлүгү башында эжеси, агасы же башка тууганы менен келгенин, кийинчерээк алардан бөлүнүп, өз алдынча жашап иштөөгө өткөнүн айтышат. Дээрлик бардыгы 12 сааттан кеми иштебейт, айрымдары түнкү нөөмөттө бир жумушта иштеп, күндүзү 2-3 саат ийе салып, кайра эле үй жыйнамай, терезе жуумай сыяктуу утурумдук жумуштарда да иштешет экен. Кыргызстандын улуттук банкынын расмий маалыматы боюнча, өткөн жылы өлкөгө сыртта жүргөн мигранттар дээрлик 1.5 миллиард доллар которушкан. Анын басымдуу бөлүгү Орусияда иштеп жүргөн кыз келиндердин азап менен тапкан акчасы. Москвадан Замира Кожобаева.
Турузду улантабыз. Жогорку кеңештин эл аралык иштер комитети мурдагы президент Курманбек Бакиев боюнча бир катар эл аралык уюмга кайрылуу даярдады. Анда Курманбек Бакиевтин жасаган кылмыштуу иштери боюнча сот өкүмү чыкканы белгиленип, аны Беларусьтан Кыргызстанга алып келип жазага тартууга эл аралык келишимдердин негизинде көмөктөшүү өтүнүчү айтылат. Бирок бул кайрылуудан канчалык майнап чыгышы мүмкүн? Бул суроону Азаттыктын кабарчысы Бакыт Асанов парламенттин эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы Каныбек Иманалиевке узатты. Маек кечээ кечинде жазылып алынган.
Каныбек мырза, мына сиз төрагалык кылган жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитети эл аралык парламенттик уюмдарга, Европадагы коопсуздук жана келишим уюмуна, жамааттык коопсуздук келишим уюмуна, Евразийский кайрылуу кабыл алып, ушул мурдагы президент Курманбек Бакиевди жоопкерчиликке тартуу маселесин көтөрүп чыкпадыңыздарбы? Анда негизинен ушул уюмдарга кандай негизде жоопкерчиликке тартуу тартибин көрсөтүп атасыздар?
Эл аралык комитеттин отурумунда кабыл алынды. Бүгүн күн тартибине кирди, эртең жогорку кеңештин пленардык жыйынында добушка коюлат.
Буга чейин Интерпол аркылуу иликтөө салынган, бирок Беларус мамлекети бул саясий куугунтуктоо катары кабыл алынып жооп болгон эмес. 14 февралда Бишкек шаардык гарнизондук сотунун чечими менен экс президент Курманбек Бакиев күнөөлүү деп табылды, 24 жылга эркинен ажыратылды. Жана анын иниси Жаныш Бакиев, ошондо күзөт кызматынын жетекчиси, өмүр бою эркинен ажыратылып, үй мүлкү конфискациясын деген соттун чечими чыкты да. Биз эл аралык уюмдардын субъектибиз, биз эл аралык келишимдерге кол койгонбуз. Жанагы сиз атаган Кыргызстан мүчө болгон эл аралык парламенттик ассамблеяга мүчө болгон өлкө менен бирдикте. Анан кийин Кыргызстан өзүнүн эл аралык укуктук милдеттенмелерин дайым аткарып келген бөлөк өлкөлөрдүн астында. Анан кийин мыйзамдын үстөмдүгү, эл аралык нормаларын аткарышы жана сот чечиминин кайсы гана өлкөдө болбосун укукту сыйлаган аткарылышынын бири бирине өткөрүп берүү боюнча атайын келишимдер бар. Ошонун негизинде биз саясий кайрылуунун долбоорун дайындадык. Мен ойлойм, депутаттар бир добуштан колдоп берет го деп.
Анан буга чейин деле Кыргызстандын башкы прокуратурасы ушу Беларусь тарапка Бакиевтерди өткөрүп берүү боюнча бир нече кайрылуулар жолдоду эле, анда майнап чыкпай келатат. Анан сиздердин даярдаган кайрылуудан кандайдыр майнап чыгат деген ишеним барбы?
Ага чейинки Кулумбек Бакиев менен Жаныш Бакиевтин статусу бөлөкчөрөк болчу. Алар Кыргызстандан качып кеткен жана Беларусь тарап аларды кандайдыр бир саясий куугунтукта жүргөн адамдар катары мамиле кылышкан. Азыр соттун чечиминен бүткүл дүйнөдө соттун чечими бул ар бир мамлекет сыйлай турган чечим. Булар күнөөлүү деп болгондо дагы өтө каракчылык менен кылмыш кылынган деп табылды. Жана адамды өлтүрүп, мамлекеттик кызмышкерди өлтүрүп, анын айдоочусун, жардамчысын кошо өлтүрүп, анан жанагындай ийиз жашырып, мамлекеттик бүткүл бийликтин ресурстарын ошол адам өлтүрүүгө багыштагандыгы бул дүйнөдө чоң кылмыш болуп эсептелет да. Биз чоң ишенич менен жөнөтүп жатабыз. Бул уюмдар эл аралык абройлуу, беделдүү уюмдар. Биз ошол эле учурда ОБСЕ кайрылдык. ОБСЕнин да бул боюнча өзүнүн эл аралык укуктук нормалары бар. Шериктеш мамлекеттерге кайрылдык, бул боюнча атайын сот бар. Жана ОДКБга кайрылдык, ал жерде быйыл Кыргызстан төрагалык кылат жана Евразия мамлекеттерине кайрылдык, парламенттерине.
Анан ушул Бакиевтер жашынып жаткан Беларусь Европада диктатордук башкаруудагы өлкө катары белгилүү эмеспи? Ага бир топ эл аралык уюмдардын дагы бир топ дооматтары бар да, демократиялык жаатта. Анан ушул сиздер кайрылган эл аралык уюмдардын сөз өтөбү Беларуська?
Бул мурун негизги алардын койгон же актаган жагдайы бул саясий куугунтукта жүрүп жатат дегендей маанайда болчу да. Азыр эч кандай саясий куугунтукта жок. Булар сот органы тарабынан мамлекеттик деңгээлде кылмышкер адам өлтүргөн деп табылды. А дүйнөдө адам өлтүргөндү эч ким коргобойт, актабайт деп ойлойм.
Түшүнүктүү. Чоң рахмат сизге.
Кабарчыбыз Бакыт Асанов Жогорку Кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы Каныбек Иманалиев менен маектешти. Бишкекте саат азыр 7:16 өттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат, эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Хакерлер Кыргызстандын Геминде 3 мекемесинин сайтына чабуул жасады кече. Сириянын оппозициясы Борбор калаа Дамаска жакын жерлерге абадан соккулардан 20 ашык адам мерт кеткенин билдирип чыкты. Бүгүн Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында депутаттар Кумтөр алтын кени боюнча мамлекеттик комиссия иштеп чыккан корутундуну талкуулоону улантып токтом кабыл алат. Арменияда президенттик шайлоонун жыйынтыгына каршылар көчөгө чыкты. Эл аралык турмуштагы окуялардын айрымдарын эми кененирээк токтолсок, Куба өлкөдөн чыгуу үчүн уруксат алуу же чыгуу визасын алып салгандан кийин өз жарандарына ушундай чектөө киргизген саналуу өлкөлөр эле калды. Алардын ичинде Өзбекстан да бар. Өзбек бийлигинин ырастоосунда андай уруксат алуу өлкөнү терроризмден коргош үчүн керек. Бирок оппозиция өкмөт чыгуу визасын активисттерди куугунтуктоо, алардын батыш менен байланышын чектөө үчүн курал катары колдонот деген көз карашта. Айнура Жикши кызы баяндайт.
Кубада 50 жылдан ашуун убакыттан бери сакталып келаткан Катардагы жарандардын өлкөдөн чыгуусун чектеген мыйзам күчүнөн кетти. Жаңы жобого ылайык эми тыш өлкөгө баруу үчүн атайын уруксат же чыгыш визасын алуунун кереги жок. Ошентип андай чектөө кала берген өлкөлөрдүн катары суюлуп баратат. Өзбекстан жарандары болсо чет өлкөгө барууну каалашса, Ички иштер министрлигинин виза жана каттоо бөлүмүнөн же оверден уруксат алууга тийиш. 2 жылга жарактуу чыгыш визасы аз дегенде $25 турат. Уруксат 2 жуманын ичинде берилет деп расмий айтылганы менен иш жүзүндө көпчүлүк учурларда визаны 25-30 күн кээде айлап күтүшөт. Мындай создуктуруунун же арызды четке кагуунун себептери адатта эч качан түшүндүрүлбөйт. Ал эми чыгыш визасын албастан Өзбекстандын чек арасынан өтсөң, айып пулга жыгып же 10 жылга чейин абакка кесиши мүмкүн. Бирок Өзбекстандык Нигора аттуу аял айтканына караганда, көпчүлүк учурларда оверге расмий көрсөтүлбөгөн документтерди алып келүүнү да талап кылышат.
Ну, самое главное там очень много сбор документов.
Мисалы айыл кеңешинен справканы сурашат. Ал жакта болсо кайсы өлкөгө, кандай максатта, канчага баратасың деп бардык маалыматты талап кылып, тил кат жаздыртып алышат. Мисалы жаш кыз болсо чет өлкөгө барганда сойкулукка барбайм, курал жарак, маң заттары менен соода кылбайм, баланча күнгө баратам, так көрсөтүлгөн мөөнөттө Өзбекстанга кайтып келем деген тил катка кол койдурушат. Кайтып келгенден кийин айыл кеңешине барып кабардар кылуу милдеттемесинде алат.
В Узбекистан и придет сельсовет и скажут, что вернулась.
Ал эми уруксатты бербөө үчүн расмий жүйө катары мамлекеттик сырды билүү, соттук териштирүү, соттун чечимин аткарбоо өңдү себептер келтирилет. Өзбек бийлигинин растоосунда мындай чектөө өлкөнү терроризмден коргоо үчүн зарыл. Бирок оппозиция өкмөт чыгыш визасын активисттерди куугунтуктоо, алардын батыш менен мамилелерин чектөө үчүн курал катары колдонот деген көз карашта. Алсак өткөн жылы Вячеслав Охунов президент Каримовдун кызы Гүлнараны чыгармачылыгында маймыл менен теңегенде бийлик ага өлкөдөн чыгууга уруксат бербей койгон. Дмитрий Тихонов, Баходир Намозов, Саида Курбанова, Мамиржон Азимов жана Октам Пардаев өңдүү активисттер да кара тизмеге киргизилген. Өзбекстандан чыгууга тыюу салынгандардын саны жүздөп саналат. Мурдагы СССРдин ичинен жалгыз гана Өзбекстан чыгыш виза режимин сактап калган. Жада калса Түркмөнстан андай чектөөдөн 2002 жылы баш тарткан. Ташкент КМШ өлкөлөрүнө бараткан жарандары үчүн чыгыш визасын алып салганын да айта кетүү абзел. Бирок былтыркы июндан тартып Тажикстан менен Түркмөнстанга бараткан өзбекстандыктар үчүн чыгыш визасын кайра киргизилди. Бул эки өлкө менен Өзбекстандын мамилелери айрым учурларда солгундап кеткени белгилүү.
Айнура Жекши кызынын макаласын уктуңуздар. Кайрадан Кыргызстандагы окуяларга келели. Мындан 17 жыл мурун Жогорку Кеңештин экс-депутаты Султан Урманаевдин Балыкчыдагы үйүнө кол салуу боюнча токтотулган кылмыш ишти кайра кароо мыйзамдуулугу тууралуу маселе жакында Жогорку сотто каралат. Жабырлануучу Урманаевдин уулу Эрлан аталган кылмыш иши жабылып отуруп, ага катышы бар деп саналгандардын бири Жаныбек Салиев учурда прокуратуранын өзгөчө маанилүү иштер боюнча башкармалыгынын жетектегенге чейин көтөрүлгөнүнө даттанууда. Ишти караган Ысык Көл облусунун прокурорунун ошол кездеги орун басары Байтемир Ибраев Салиевдин ал ишке катышы бардыгы далилденбегендигин айтып, аны кайра кароого ички иштер министрлигинин айрым жетекчилери кызыктар болуп жаткан деп эсептейт. Буга байланышкан жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов өзүнүн чоо жай берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында иликтеди.
1996 жылы 18 декабрда Султан Урманаевдин Балыкчы шаарындагы үйүнө белгисиз адамдардын тобу кол салган. Үй ээлери жок болгондуктан кылмышкерлер Султан Урманаевдин ошол кездеги 16 жаштагы уулу Эрлан Урманаевка зомбулук көрсөтүшкөн. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, бирок ага катышы бар адамдар табылбагандыктан 99 жылы кылмыш иши токтотулган. Бирок кийин башка кылмыш иш боюнча колго түшкөн Сагынтай Айтбеков деген жаран Жаныбек Салиевдин уюштуруусу менен 6 адамдан турган топ Урманаевдин үйүнө кол салууга катышканын моюнга алып көрсөтмө берген. Балыкчы шаардык прокуратурасы анын берген көрсөтмөсү милиция кызматкерлеринин басым астында алынган деген тыянакка келген. Бирок милициянын тергөөчүлөрүнүн кылмышка шектүүлөр менен жабырлануучуну көздөштүрүү аракеттеринен майнап чыккан эмес. Анткени Чүй облустук прокуратурасы ошол кезде Ысык Атада прокурордун жардамчысы болуп иштеген Жаныбек Салиевди күбө катары гана сурак алууга уруксат берүү менен чектелген. Бул боюнча тергөө иштери создугуп отуруп, далилдер жетишсиз деген негиз менен 2001 жылы 10 июнда аталган кылмыш иши биротоло өндүрүштөн кыскартылган. Жабырлануучу Эрлан Урманаев Салиевден шексен ай турган жагдайлар тууралуу мынауларга токтолду.
Негизи Жаныбек Салиевдин атасы Турумбек Салиев деген бар болчу, мескамнаттын директору. Анан ошол учурда атамдын организациясы тиги мескамнатты аукциондон унутуп алган болчу. Анан кийин ошондон кетти го дедим да, себеби алар баары нааразы болуп жүргөндөй сезилген. Разбойное нападение кылган топтун ушу главарь сыяктуу баары менен командовать этип башы болчу да. Негизи Жаныбек Салиевди ошол үйгө кирип келгенде баягы мен байлап уруп согуп атканда мен акырын көзүм кыйыма карап жаттап аткам да. Анан милициялар баягы издеп таба албай чыккан да. Кийинчерээк 99 жылы Кант шаарынын прокуратурасына жумуштар менен барып калып ошол отуруп турду. Эшикке чыгып эшигин карасак эле помощник прокурора Салиев Жаныбек деп жазылып туруптур. Баягы үйгө киргендердин бирөө экинчиси могул главарь деп айтты. Анан милиция обращаться эткенбиз. А милиция кайра Жаныбек Салиевди очный ставка чакырган да, ал келбей койгон. Анан прокуратура күчү менен бул деланы алып алышкан да. Анан ал дело алгандан кийин очный ставка өткөрүштү, бирок тааныбаган бир башка кишилер менен өткөрүп койду.
Бирок мына ошондон бери эч кандай жыйынтык чыкпаганына нааразы болгон жабырлануучу Эрлан Урманаев кайрадан арыз менен кайрылып, анын негизинде 2012 жылдын 5 октябрында Балыкчы шаардык соту Урманаевдин үйүн карактап баласына зомбулук кылган факты боюнча козголгон кылмыш иш 99 жылы 24 июнда шаардык прокуратуранын тергөөчүсү Жунусов тарабынан мыйзамсыз токтотулган деп таап, аны жокко чыгарган. Буга байланыштуу Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгы кылмыш ишин кайрадан жандандыруу жананын мөөнөтүн аныктоо боюнча токтом чыгарган. Бирок ички иштер органдарынын аталган кылмыш ишин жандандырууга уруксаат суроо талабы башкы прокуратура тарабынан четке кагылган. Башкы прокурор Аида Салянова муну ишти кайрадан жандандырууга негиз болчу далилдердин же жаңы жагдайлардын жоктугу менен байланыштырган.
Тот факт, о котором вы говорите, не подтвердился, и это является результатом неоднократных проверок. Это факт относится к 96-му году. И с того времени назначалось очень, на самом деле, много проверок. И с приходом практически каждого генерального прокурора, оказывается, такие проверки были.
Бул буга чейинки бир катар кызматтык текшерүүлөрдүн жыйынтыгы менен сиз айтып жаткан ал факты тастыкталган жок. Ал иш 1996 жылдагы окуяга байланыштуу. Мына ошондон бери ар бир жаңыдан башкы прокурорлук кызматка келген сайын бир катар текшерүүлөр болгон экен. Ошондон биринде дагы аталган кызматкердин кылмышка шектүүлүгү аныкталган эмес. Мен жаңыдан кызматка келгенде дагы мына ушул маселе боюнча атайын иликтөө жүргүзүп, бирок аталган кылмышка анын кандайдыр бир катышы болгону тастыкталган жок. Мына ошондуктан аталган кылмыш ишин кайрадан жандандыруу аракети токтотулуп, бул боюнча мыйзамдуу чечим кабыл алынды.
Мына ушуга байланыштуу Балыкчынын шаардык прокуратурасы кылмыш иши мыйзамсыз токтотулган деп табылып, кайрадан жандандырууга негиз берген шаардык соттун чечимин жокко чыгаруу боюнча облустук сотко жекече аныктама жөнөткөн. Тараптардын көрсөтмөлөрүн эске алуу менен былтыр 27 ноябрда Ысык Көл облустук сотунун кылмыш иштерин кароо боюнча коллегиясы аталган кылмыш ишинин алкагында жабырлануучунун берген көрсөтмөлөрүн кайрадан текшерип чыгуу керек деген тыянак чыгарган. Ошол эле кезде Балыкчы шаардык сотунун кылмыш иши мыйзамсыз кыскартылган деген чечими жокко чыгарылган. Бирок аталган кылмыш ишин кайрадан жандандыруу демилгеси эмне себептен туура 17 жыл өткөндөн кийин кайра көтөрүлүп жатат деген суроо кабыргасынан коюлууда. Эгерде ал окуяга катышы бар деп саналган Жаныбек Салиев башка прокуратуранын өзгөчө маанилүү иштер боюнча башкармалыгын жетектеп калбаганда аталган кылмыш иши өндүрүштөн кыскартылган боюнча калышы мүмкүн беле деген суроо туулат. Бирок жабырлануучу Эрлан Урманаев көп жылдан бери даттанып келатканына карабастан бул иштин аягына чекит коюлбай жатканына мындайча токтолду.
Эми азыр Верховный калды. Если бул жалган болсо анда эмнеге бул киши коркуп атат? Анда тиги процессти эмнеге токтотконго аракет кылып атат да?
Бул иш боюнча башкы прокуратуранын өзгөчө маанилүү иштер боюнча башкармалыгынын башчысы Жаныбек Салиев комментарий берүүдөн баш тартты. Бирок анын тарапташтары аталган кылмыш ишин ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын жетекчилигинин өч алуу аракети катары баалашууда. Анткени былтыр 4-июлда башкы прокуратура тарабынан ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын башчысы Тилекбай Алибаев жана анын орун басары Базарбек Абдраимов камакка алынган. Аталган эки жетекчиге апрель айында маңзат соодасына катышы бар деп шектелген аталган башкармалыктын кызматкери Марс Зайналовдон кылмышын жашырган жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айыптар тагылган болчу. Бирок аталган үч адам тең аракеттеринде кылмыштын курамы табылган жок деген негиз менен жакында соттон акталып чыгышты. Кезинде Ысык Көлдө облустук прокурордун орун басары болуп иштеген Байтемир Ибраев учурунда аталган кылмыш ишине Салиевдин катышы бар экени тастыкталбаганын айтып, аны кайрадан жандантуу аракетин саясий себептер менен байланыштырды.
Жаныбек Салиевке карата далилденбеген нерселер азыр өзгөчө озгуп чыгып атканына мен ойлоп атам да, ушул бир кандайдыр бир күчтөр бар булсунун аркасында. Ушул Жаныбек Салиев жанагы Алибаев деген ички иштер министрлигинин башкы башкармачылыгынын кызматкерине иш козгоп ошонун башында турат, мына камады, анан тигинтти минтти дегенде эле ушул иш пайда болду да. Алардын ортосундагы күрөш токтобогон күрөш да, мындай боло берет. Бул иш боюнча күнөөлүү адамдар эң башында, ал боюнча соттолгон да кишилер бар. 20 жыл мурун такталган, бул каралган.
Ошону менен бул ишке чекит коюу жагы жогорку соттун кароосуна жөнөтүлдү. Жогорку соттун кылмыш иштерин кароо боюнча коллегиясы аталган кылмыш ишин кайрадан жандантуунун мыйзамдуулугу боюнча маселени 21-февралдан баштап териштирүүгө киришет. Мында мекемелер аралык кызыкчылыктагы тирешүү, өз ара өч алышуу сыяктуу жагдайлар дагы бир жолу үстөмдүк кылып кетеби же маселе мыйзамдын алкагында акыйкат чечилеби, ал жагы жогорку соттун чечиминен кийин белгилүү болмокчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен да таап окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматы боюнча Кыргызстанда үй сатуу рыногунда былтыркы жыл эң активдүү болду. Сатып алуулардын басымдуу бөлүгүн жер, андан кийин жеке турак жай, батирлер түзгөн. Анткени менен эксперттер Кыргызстанда жаштардын көбү үйсүз жүргөнүн, бул жактагы айлык менен турак жайлуу болуш кыйын экенин белгилеп келет. Азаттык таңкы 8:30 арай көз чарайт. карай талкуусун ушул темага арнайт. Бүгүн кыймылсыз мүлк сатып алгандардын көйгөнү элдин байыганын көрсөтөбү? Турак жай сатып же куруп алууга сиздин мүмкүнчүлүгүңүз канча? Социалдык турак жай деген өкмөттүк максат ишке ашып атабы? Мамлекеттик турак жай жагынан кимдерге, мамлекет турак жай жагынан кимдерге, кандай даражадагы жарандарга каралаш керек? Ушул темага байланыштуу пикир, суроо же сунушуңуз болсо 31-61-63 номуруна чалсаңыз болот. Саат 8:30-9 чейин бүгүн. Ушуну менен азаттыктын бүгүнкү берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктады. Таңкы түз ободо уктуруубуз эми жарым сааттан кийин саат 8:00 уланат.
Саат 7:30 азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу алдыда дагы жарым саат ободо болот 30 мүнөттүк программа толугу менен бүгүнкү эл аралык социалдык акыйкаттык күнүндө Кыргызстанда элдин жашоо жагдайына арналат. Анын ичинде 10 балалуу бүлөнүн турмушун билебиз.
Бир күн макрон, бир күн палоо жасап берем. Шөйлө, ошо үч тамакка.
Этти бир айда кача жолу көрөсүңөр?
Этти бир айда бир жолу көрсөк.
Студияда Жаңыл Жусупжан. Баткен областында жергиликтүү бийликтер 40 чакты айылга шарты оор чек арадагы айыл деген өзгөчө макам берүү өтүнүчү менен жогорку кеңешке кайрылган эле. Мына ушул айылдардагы турмуш жагдайы тууралуу Баткенден Жеңиш Айдаров билдирет.
Баткен облусунда жашоо шарты оор чек арадагы айылдар үчүн делинип 51 айылга өзгөчө макам берилген. Мындан тышкары жергиликтүү бийлик дагы 38 айылга өзгөчө макам берүү өтүнүчү менен жогорку кеңешке кайрылган. Бул макамды алган айыл тургундары үчүн бир топ жеңилдиктер каралган, бирок азырынча бул токтом ишке түшпөй турат. Ушундай айылдардын бири чек арада жайгашкан суусу тартыш, айдоо жери аз, Таян айылынын тургуну жашы 30га чамалап калган Улукбекке дарактарын жазгы бутоо жүргүзүп жаткан жеринен жолуктум. Анын айтымында үй бүлөдө 10 жан бар. Жашоо негизинен Орусиядан келген акча менен өтөт. Айылда үй бүлөнүн социалдык абалын оңдоого же киреше табуу жокко эсе.
Айылда жашаган ошол огород бар, 8 соттук. Анын жарымы бак, калганына картошка, мартошкага ошол.
Тиричилик кандай тиричилик?
Тиричилик эми ушул Россиядан. Айылда иштеме жок.
Ишкердик кылып бир нерсе, бир кошумча киреше тапсаң болобу?
Айылда эми ишкердик иштекеме кылбойт. Магазин салайын десең, бир 3-4 магазин бар. Экөө жетет, кыйынчылык да. Шаардагыдай бизнес жок. Жакшы жашоо кылыш үчүн өкмөт тен бир 5% кредиттер келеби же ишкана болобу?
Ушундай эле чек арадагы Самаркандек айылынын тургуну Жунусали Эргешев айылда 60% калк эң эле жарды жашайбыз дейт. Анын айтымында тамаркага суу алып келүүдө бир жазда 2 жолу араң келет. Жаштар болсо айылда дээрлик калбай калган.
Бизде суу маселеси кушпойдон калууда. Суунун ошол жетишпестигинен биз эгин экпейбиз. Бир жазда 2 жолу же 3 жолу суу ичип же табырбыз. Жашоо ошон үчүн бизде али кыйын болуп аткан. Ошо жашоо 100% болбойт, 60% эле жарды ишет. Жетишпестик бар бизде. Бир кыл үйлөргө барсаң нан жеп отурат, нан чай жеп отурат да. Мына Россияга кетип жүргөн бизде кары катарда калган жаштар жок кайсы да.
Баткен облусунда расмий бийлик калктын бир жылдык эң төмөнкү керектөөсүн эсептеп чыкканда жылына бир жанга 50 000 сомдой акча керек. Ал эми аймактагы жалпы киреше ар бир жанга алганда 35 000 сомдон ашпай жатат. Демек жашоонун эң төмөнкү керектөөсүн да камсыздай албай жатышат. Мындай чек арадагы айылдардагы жашоону оңдоо үчүн атайын мыйзам кабыл алынып, өткөн жылы мыйзамды ишке ашыруу үчүн өкмөттүн токтому да чыккан. Анда чек арадагы айылдарга ар кандай жеңилдиктерден тышкары жумуш орундарын түзүү, салыктардан кыскартуу, кызматкерлердин маянасын жогорулатуу каралган. Өкмөттүн Баткендеги ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Карамат Орозова жергиликтүү бийликте каражат жок. Баткен облусу мамлекеттик дотацияда тургандан кийин эл аралык уюмдардын жардамы менен болсо да кээ бир маселелерди чечип жатабыз дейт.
Ушу чек аралар дагы да шанайылдан устатчунун киргизип берген дагы бизге болгон алардын камкоо деп эсептейм. Бул чек арадагы жашаган өзүбүздүн жашаган тургундарыбыздын шарттарын жакшыртып бериш биздин аткаруу бөлүгүнүн негизинен түзөтүш милдети болуп эсептелинет. Маселен биз ушул мезгилде колдон келишинче, конечно, биздин Баткен облусу дотацияда отурат деп отурсок отурабыз, бирок бүгүнгө чейин аракет кылып жасап атабыз. Например, өкмөттөн да жардам берилип атат, бизден да жардам берилет.
Жумушсуздук жогору, чек арадагы айылдарда жашоо шарт же чакан жана орто ишкердүүлүгү начар айыл тургундарынын үмүт арткан эле мамлекеттик бюджет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиздер Азаттыктын толкунундасыздар. Бишкекти курчаган конуштардын тургундарынын басымдуу бөлүгү ички мигранттар. Аймактардагы жумушсуздуктун айынан тиричилигибизди оңдойт элек деп борборго келип, андан деле жарып кетпегендер четтен чыгат. Кабарчыбыз Тимур Токтоналиев жаңы конуштардын биринде жашаган 10 балалуу үй бүлөнүн тиричилиги менен таанышып кайтты.
Бүгүлсүн Кошонова 10 баланын энеси. Бардыгы эркек балдар. Улуусу 15 жашта, кенжеси 1 жарым жашка келди. Бул чоң үй бүлө Дордой базарынын улагалаш Дордой 2 жан конушунда өздөрү салып алган 2 бөлмөлүү үйдө тиричилик кылып келатат. Босогодон аттанганда эле чакан меш, анан арыраак жагында жийилип турган жүк көзгө урунат. Биз барганда Бүгүлсүн Кошонова бала бакырасы менен үйүндө экен, жубайы иштеп жүргөнүн айтты. Биз адегенде эле бул чоң үй бүлөнүн жашоо тиричилигине кызыктык.
Күнүмдүк тамагыңар эмне болот да, мисалы эрте менен отурасыңар, кеч менен отурасыңар, чайга ушу эмне жейсиңер?
Бирок балдар эме болбосун деп же күчтүү болуп чоңойсун деп кымбат болсо дагы каймак алып берем. Анан бир күн макарон, бир күн полодя жасап берем, шөйлө, ошо үч тамак. Анан кээ күндөр гана эме суюк тамакты көп бербейм балдарыма.
Эти бир айда канча жолу көрөсүңөр?
Бүгүлсүн айым күйөөсү өкө негизден шыпыргы сатып тыйын табышат. Соодо жакшы болгон күндөрү 400-500 сом, болбой калды дегенде 200 сом табышат. Табылган акчадан айына 8000 сомун кредит үчүн төгүп турушат. Сарай салат электе былтыр 80000 сом алып, бирок планын ишке ашыра албай каражаты тиричиликке коруп кетиптир. Бүгүлсүнгө мамлекет пособие төлөп турат экен.
Мамлекеттен пособие алам. Мурдараак 1600 алчу эдим. Азыр эң кичине көбөйдү, бирок көбөйсө дагы баягы ундан эле артпайт да. Трасса кымбат, ушу унга гана жетишет да. 2000 ашыга алам азырчы.
Көп балалуу бул үй бүлөнүн түйшүгүн жеңилдеткен дагы бир жагдай, мектеп курагындагы 3 баласы тайэнесинин карамагында болуп, ошол үйдө жатып окушат. Бир баласын жатак мектепке берип коюшкан. Дарбазасы жок жайдак короодо жазды утурлаган күндүн табына жылынып маектешип отурабыз. Кичинекей тентектер бизди тегеренип, көңүлдөрү шайма-шай ойноп жүрүшөт. Бирок биз менен сүйлөшкөнүм негедир уялып жатышты. Балдардын саламаттыгына негизинен энеси өзү эле көз салып турат экен. Доктурларга Бүгүлсүн өзү же балдары катуу ооруп калса эле барбаса деге эле барбайт. Балдарды бакчага да бере албайт.
Кайка эле барсаң акча дейт, анан акчаны таба албайсың да. Табасың, тапсаң дагы балдардын тамак ашынан артпайт.
Жакшы кийинтейин дейсиң.
Ананчы элдей болуп жакшы кийинтип, дагы карасаң азыр байдын балдары жакшы кийинет да. Шулардай кылайын дейсиң, бирок оюңда бар. Жүзүгө ашыра албайм да.
Бирок аракет кылам.
Аракет кылам, ооба, аракет кылам. Тытынып мен эч бир тынчыктабаймын. Түндө дагы отурганда баягындай жумуш кылуучуларды карайм дейм, бирок жетише албай калат кезинде.
Бүгүлсүн Кошонованын азыр биринчи максаты бул балдарына телевизор алып берүү. Күнү кечке эшикте чаң аралашып жүрө бербей, үйдө отуруп алып мультфильмдерди, кызыктуу берүүлөрдү көрсө деп жүрөт. Бул жакынкы максаты. Ал эми ой тилектери кандай?
Эми тилегим ушу балдарым жакшы окуса дейм да, ушу жакшы тарбия алып жакшы окуса, ушу мындай ушулар жардамга муктаж болбой, элдин алды болуп, алды болсо орто болуп жакшы жашаса дейм да, бул билимдүү болсо деген тилектейм да ушу балдарымачы. Мына балдарым тетик.
Бүгүлсүн 40 жаңы ашканы менен кетилген тиштери, бырыш аралаган жүзү анын курагын кыйла өөдөлөтүп коет экен. Ошонсо да анын кара торусунан келген ажарлуу келбети кыйынчылыктарга кабагым кашым дебеген оптимисттик маанайын шөкөттөп турду.
Шустур экен, күчөсө.
Күчөсө шустур. Бирок акылдуу ошончо. Эмнеге караганда акылдуу нар балдарыма караганда шуну болот деп билбейм, Кудай болсунчу.
Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Адамдардын жыргалчылыгын камсыздоо планы жакында кабыл алынган Кыргызстандын жол картасында бар. Былтыр калкты социалдык коргоону өнүктүрүүнүн 2014 жылга чейинки стратегиясы кабыл алынган. Бирок көз карандысыз эксперттер Кыргызстанда социалдык теңчилик жаатында ырааттуу саясат жүрбөйт деп белгилешүүдө. Алардын бири социолог Хусейн Исаев. Кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызынын суроолоруна жооп берди.
Хусейн мырза, мына азыр социалдык теңдик акыйкатты күнү белгиленген турат. Негизи Кыргызстандын бийлиги дейбизби, өкмөтү дейбизби, бүгүнкү күндө элдин социалдык теңдигине, акыйкаттыгына жетиштүү көңүл буруп жатабы?
Чынына келгенде бул маселелерге алардын убактысы дагы, акылы дагы, аракети да жетишпей жатат. Жанагы сасык оору саясат деген менен аракетленишип, бул өзү тагдыр чечер. Социалдык акыйкаттык, социалдык теңдик деген маселелер азырынча күн тартибине коюлду элек. Бул өзү канчалык кайгылуу болбосун, бул өзү нагыз чындык болуп турат.
Ушу социалдык иликтөөлөр барбы бүгүнкү күндө? Мисалы Кыргызстанда жакырдыктын көлөмү кандай? Азайдыбы, көбөйдүбү салыштырмалуу түрдө? Анын себептери эмнеде?
Тилекке каршы мына социология бүгүнкү күнү 4 жогорку окуу жайларында атайын адистер даярдалат. Илимдин кандидаттары, доктордору даярдабай жатайын, кеңеш бар. Бирок бийлик социология деген бар экендигин, жок экендигин өзүлөрү түшүнүгү жок. Кандай башкарыш керек коомду, кандай маалыматтарды алыш керек, ал маалыматтарды кайдан алыш керек, ушулардын баарына бир көңүл буруп койбогондо мен абдан таң каламын.
Өзүңүз кандай карайсыз ушу негизи жакырчылыктын бүгүнкү абалы байкап жүрөсүзбү? Баамыңыз кандай?
Баам боюнча бүгүнкү биздеги социалдык акыйкаттык жана социалдык маселелердин чечилиши эң төмөнкү абалда. Натыйжада мынакей, биздин эмгекке жарамдуу төрөй турган кыздарыбыз, төрөтө турган уулдарыбыз Россиянын талаасында эмгектенип жүрүшөт. Негизинен кара жумушта, Казакстандын түндүгүндө жүрүшөт. Мына эң биринчи көрсөткүч. Эмне үчүн биз буларды алып келип туруп бүгүнкү күнү шарт түзүп берип, эмгек жол ачып берип?
Ошону шарт түзгөнгө Кыргызстандын өзүндө мүмкүнчүлүк барбы?
Эгерде бүгүнкү түшүнүк менен келсек, андай мүмкүнчүлүк бүгүн болбой атат. Себеби өнөр жайын баарын талкалап бүттүк, курулуштун баарын тең жок кылдык. 92-94 жылдарда моореги жерди колхоз совхоздор жок кылып атканда, ошол кездеги президентке дала жор айтканбыз. Ошол кездеги газеттерди карап көрсөңүздөрүңүздү жазганбыз. Кыргыздар деген жалгыздап жашай албайт, булар өзү жамаатчылык калк. Ошон үчүн жерди жеке бөлүштүрүү эмес, жерди иштегендерине жараша бөлүштүрөлүк деп. Постсоветтик мамлекеттердин ичинен жалгыз Кыргызстан ар бир жаранга эсептегенде ички дүң продукциясы боюнча эң артта турабыз. Мына жакырчылыктын эң башкы көрсөткүчү. Экинчи көрсөткүчү жумушсуздардын саны. Канча жумушсуздар ар бир айында жүрөт? Үчүнчүдөн, мурун менчикке бөлүнгөн жерлер иштелбей калып атат. Ошолорду башка элдерге, башка же мамлекеттердин жарандарына сатып жатабыз. Мунун баардыгы тең келе жаткан муунга болгон чыккынчылык. Бул өзү ыйлай турган маселелер. Муну ачык айтып бүгүнкү күнү тиги сындоо иретинде эмес, жардам иретинде.
Бүгүнкү күндө сиздин кандай кеңешиңиз бар? Реалдуулуктан алып караганда,
бүгүнкү күнү талдоо керек. Талдап биз элибизге кайрылалык, жаштарыбызга. Кыргыз мамлекетинде акыйкатчылык турмушту камсыз кыла турган гана өзүбүзбүз. Биз эч убакта жапон болуп кетпейбиз, же болбосо тиги француз болуп кетпейбиз. Кыргыз кыргыз боюнча калат. Ошон үчүн кыргыз өз мамлекетин өзү кам көрүш керек. Бул үчүн албетте социалдык маселелер. Мынакей 2012 жыл үй бүлөнүн аялдын жылы деди эле. Эмне өзгөрүүлөр болду? Кечээ күнү тиги сиздердин радиодон айтты, жаш төрөгөн энелердин өлүмү азая элек деп. Ошол учурда наристелердин чарчаганы азайып калыптыр деген маселени айтты. Бирок ал такталган маалымат эмес да, көрдүңүзбү? Ушу дагы ушу мамлекеттик статистиканын маалыматтарын талдап ошого жараша ушундай болуп атыптыр. Биз саясат ушундай жүргүзөлүк дегенге жарашпай жатпайбы?
Жакырдык жактан арылуу аракеттери аз болуп атат, алыс болуп атат деп атпайсызбы? Негизи ушул жакырдык ар кандай саясий кырдаалдарга кандай таасир этиши мүмкүн?
Биринчиден жакырдык адамдардын ден соолугуна, адамдардын жашоо тиричилигине, адамдардын настроениясына, сөздү айтып коеюн, көңүлүнө таасир этет.
Маанайына.
Демек ушунун баардыгы тең мамлекеттин мамлекет болуп чыңдалуусуна тез таасир этет да.
Кокустан бир толкун болуп кетсе, анын бетин ары кылсын. Мисалы жардылар жана ортосаар жакырлар байларга каршы чыгышы мүмкүн, байларды жек көрүү сезими күчөп барат деп атат. Сиз кандай түшүндүрүп
бересиз? Бул болуп аткан сөздүн толук негизи бар. Себеби 2005 жылы коомдук байлыкты талкалап уурдагандар негизинен бийликтин жана ошо бийликтин коргоочуларынын колунан келген. Мен муну жазган болчум, дагы эле айтамын. 2010 жылы жана 2011-2012 жылдарда бул өзү негизинен ачкалардын, жумушсуздардын жана колунда жоктордун иши болуп калды. Ошол эле учурда байлар каткан байлыктары негизинде жашап атат, көп катар катар үйлөр салып атат. Эгерде кокустан мунун бетин ары кылсын, баарыбыз биздин элибиз абдан кайрат жоопкер эл. Мындайга барбайт го. Кокустан чет мамлекеттин акчасына көнүп атып, бири бирине тукуруп каршы кое турган болчу болсо, албетте бул сапар байлардын үйлөрү жана алардын байлыктары талкаланат жана таланат. Ошон үчүн андай шартты түзбөөгө аракеттениш керек. Мына гезиттерди карап көрсөңүз, гезиттерде биздин мамлекет жок болуп баратат, тигиндейди мындай деп жазгандарды аябай күчөп кетти. Бул өзү психологиялык даярдык көрүү. Биз өзүбүздү өзүбүз таанып билип, өзүбүзгө отчет берип жашагандан алысыраак болуп атабыз. Бийлик ушунун баарын тең колго алып туруп, реформа деп кыйкырган токтоттуруп, өнүгүү жөнүндө чыныгы мамиле жасашыбыз керек. Жана өнүгүүнүн кандай булактары бар, кантип пайдаланабыз, ошолордон кандай натыйжа болот, ар бир адамга кандай пайдасы тиет, булардын баарын тең бийликтин атынан жарыялап турсак, ошого жараша элибиз көрөт эле.
Социалдык өнүгүүнүн булактары кайсылар деп эсептейсиз өзүңүз?
Социалдык өнүгүүнүн булактары баарынан мурун бийликтин демилгелүү эл үчүн кызмат кылганы. Ошого жараша элге кайрылып, элди мобилизациялоо деген сөз бар. Эмгекке өз жөнүндө кам көрүүгө чакырып, ошого жараша бийлик өзүнүн экономикалык жана социалдык саясатын көрүнүктүү, ишенимдүү жана жыйынтыктуу жүргүзгөндөй болуш керек.
Социолог Хусейин Исаев Бурулкан Турдубек кызынын суроолоруна жооп берди. Таластагы Айкөл борбору колунда жокторго колдоо көрсөтүп келатканына 10 жылдан ашты. Бул бейөкмөт уюмду жана анын жетекчиси Гүлмира Темированы тааныбагандар жана анын ишин колдобогондор чөлкөмдө сейрек деп билдирет Таластан Мирбек Айтикеев.
Гүлмира Темирбекова өзү негиздеген Айкөл уюму аркылуу эл аралык миграция уюмуна берген долбоордун негизинде акыркы 3 жылда тышкы миграцияда кулчулукка кабылган 77 адамга жардам берди. Алардын көпчүлүгү коңшу Казакстандын Жамбыл облусуна чектеш айылдардын тургундары.
Автослесарный оборудование алып беребиз. Биз ошондой адамдардын үй бүлөлөрүнө уй алып бергенбиз. Кол тигүүчү машинкаларды алып бергенбиз кыз келиндерге. Стройкада иштей турган оборудование да, болгарка, кандайдыр бир ключтөр, автослесарный оборудование алып, азыр жумуштап иштеп жүргөн балдар бар. Топ түзүп алып, уже строительный бригада болуп иштеп жүргөн балдар бар. Эжекелерге кол тигүүчү машинкалар сатып берип, биз маталарын да бергенбиз. Бүгүнкү күндө ал жекелер өзүнчө бир кичинекей ишкана ачып алып, төшөк тигишип атат. Бизди абдан кубантып атат.
Жабыркаган мигранттарды дарылантып, документтерин иретке келтирип берген учурлары да болуптур. Жардам алган мигранттардын бири Талаш шаарынан Оматбек Исаков, иниси экөө борбор алып берген ишереткичтин арты менен темир устачылык кылып каражат табууда.
Чыгып пайдаланып атырк, убайын көрүп атырк, жакшы эле.
Эмне кылып иштеп
атасыздар? Майда чиле жумуштар кылып атырк. Кетинен бирок андай эмет болганда бар тетип.
Анан эми каражат таап, ага жумуш менен камсыз болууга ошол бир жардам бердиби?
Бузуп гана болот, иштеп атабыз.
Ким, өзүңүзбү?
Өзүм иниме көп иштеп атабыз шул. Дарбаза сарбазан эми иним жазат, анан мен чиле жардам берем, анан майда чиле бар кетип эметпей.
Гүлмира айым жардамын мүмкүнчүлүгү чектелгендерге да берип келатат. Теңир колдоо өспүрүмдөр фондунун жетекчиси Абдумалик Ахматов майып балдар жардамга 2 үй алып саап ичип жатканын тастыктады. Биз барганда өспүрүмдөр бакчасынын кызматкери Айнура Ахматова уй саап жаткан экен.
Азыр жаңы тууган үйдү 3 мал сайбыз. Азыр жартысын садикке алып барам, жартысын торпокко берем. 2 үйүбүз бар, анан азыр биринчи торпогун тууду быйылкы. Анан бул жакында тубайын деп туруп. чоң уюбуз. Бир неделде үч жолу айрак, анан полника сүт, анан какао сүт менен беребиз. Кичине рационду мындай эне менен обуштуруп обуштуруп беребиз.
Гүлмира айым Айкөл Борборун 2001 жылы түптөгөн. Борбор жаштар, экономика, социалдык жана миграция сыяктуу багыттарда эл аралык уюмдардын жана жеке демилгелердин колдоосунда иш алып барат.
Баардык эле сурашат: ой, бул жанагы донорский нерселер болуш керек, булар жанагы эме деп. Биринчиден андай сөздөр туура эмес. Эң биринчи бул чыныгында жана мигранттар менен иштеген бизге эл аралык международный организация по миграции деген жардам берет. Каражат, мен сиздерге айтып кетем, 50% бул өзүбүздүн ар бир Айкөлдө иштеген кызматкерлер өздөрүн ай сайын бир кандайдыр процент тыйындарын бир общий фондко салабыз. Экинчи, биз ар дайым компания өткөрөбүз, базарларды аралайбыз, меценат бай жигиттер, мен деген жигиттерге кат жазабыз, ошентип чогултабыз да.
Гүлмира Темирбекова сөзүндө социалдык теңдикке жетүү үчүн бир катар баалуулуктарды сактоо керектигин айтат.
Чиновниктер, политиктер эң биринчи адам укугун сакташ керек, а экинчи бул экономиканын алдында биздин руханий баалуулуктарыбыз болуш керек. Ошондуктан бүгүнкү күндө эмне болсо ошо болсун кошунам, эмне болсо ошо болсун, тиги эшиктин алдым, арыгым, бүгүн эле бир нан таап алсам болот экен деген туура эмес.
Ошентип өкмөттөн жардам албастан өзүм багып, бир топ адамды иш менен камсыздап, бир даарына жардам берип социалдык адилеттүүлүк үчүн күрөшкөн Гүлмира айым башкаларга кылган иши менен өрнөк болчудай. Мирбек Айткеев, Азаттык, Талас.
Эл аралык социалдык акыйкаттык күнүнө арналган атайын берүүлөрүбүздү Азаттыктан улантабыз. Анда көлгө келсек, тоңдук кол өнөрчү Дамира Абдыбекова ишкердиктин азап тозоңун баштан өткөргөн көптөгөн кыргызстандыктардын бири. Ал кредитин төлөй албай бир эмес үч үйүн тарттырып, бала чакасы менен көчөдө калган күндөрү да болгон. Кыйналган күндөрдүн баардыгы артта калып, бүгүн анын Караколдогу Толгонай эне деген коому көлөр өнүндө эч кимди алдыга салбай турган кез деп билдирет Мария Колесникова.
Менчиктерден ажырап катуу сокууга кабылган Дамира Абдыбекова жашоону кайра башташ үчүн төрт баласы менен Бишкекке барып, Илбирс ишканасында тигилген кийимдердин өндөрүн алып курак курай баштаган. Ууздардын Толгонай эне коомунун башы ошол 10 жыл мурдагы учурга байланган. Бул уюмдун расмий негизинде иштей башташына 3 жыл болду. Дамира Абдыбекованын айтымында бул аралыкта уюм айланасында 20 ашык кол өнөрчү топтолду.
Ушул Ысык Көл областында 5 район бол, 5 райондун ар бир райондун 2-3 эжекелерибиз бар, апаларыбыз бар, Караколдон бар. Анан бул шырдакчылык, шырдак жүрмөйбүз, чий чырмайбыз, боз үй жасайбыз. Боз үйдү жаңы боз үйдө жасайбыз, андан сырткары боз үйдү оңдоп эски боз үйдү кайра жасайбыз.
Айтору, бүгүн Толгонайда кыргыздын кол өнөрчүлүгүнө таандык бардык буюмдарды жасап оңдоп жаңыртып бере тургандай пайдасы артык уюм. Шырдагымды жаңыртып бер, боз үйүмдү селби бер деп кайрылгандардын аягы суюлбайт.
Өткөндө ушу ак буюмдан 80 чыккан апа келип, ушул 80 чыккан апа абдан ыраазы болду. Эмне көзүнөн жаш агып кетти. Анткени ушул үркүнгө барып кеткен, барып келген боз үй экен. Илгерки жеңил боз үй да өгүзгө жүктөп алып.
Ууздардын дагы бир өзгөчөлүгү эл ичинде ар кандай себептер менен жоголуп бараткан таштагы оюуларды, түшүрүлгөн буюмдарды жасашат.
Анан башкалардан өзгөчөлүгүбүз биздин боз үйдү, эски боз үйлөрдү кайра жаңыртабыз деп айтып кетпедикпи? Анан эски жана саймалуу таштагы оймолорду мына сиздер көрүп турасыздар. Анан өрмөкчүлүк, анан жаңыртып деги мына ким максат азыр көрсөтүп берет, кандай иштеген жаңыртып деги жаңы кийизди жүндү уютма түрүндө жасалган анда көрсөтүп берет.
Ууздар жаңы жасаган буюмдарын Каракол шаарындагы борбордук дүрдүйнө дүкөндө чыгарып, жакы туристтик маалда Чолпонта шаарына алып барып сатышат. Ал жерде кардарлар буюмду сатып алуу үчүн эмес, заказ бериш үчүн да келишет. Чет өлкөлүктөр издеп таап келип, буюмдарын сатып кеткен учурлар да болот. Бирок азыр жергиликтүү эл ичинде ууздар кол менен жасаган улуттук буюмдарга кызыгуу күч болуп баратат, дейт Дамира Абдыбекова.
Жаңы жылдын астында эже шырдактарыңар барбы деп, ошондо максат менен мээрим айтып отурду, эже мунчаны жасап эмне кылабыз деп. Анан айда жүрмөйт, а эже мен сизге автоматмынбы, ушундай тездик менен шыркытып жөнмөштү да. Анан ошондо баягы эл ушунчалык талап кылса, биз дагы мындай кубанып өтүп жатат деп жасайт экенбиз. Жаңы жылдын астында ушундай шырдактарыбыз көпчүк деп коет, ушу көпчүктөрүбүз абдан өтүп кетти.
Анткен менен Дамира айым азыр кесибине кайтканга караганда бул уюмдун канаты дагы кенен жайылышына көбүрөөк кызыктар сыяктанат. Чынында эле азыр уюм кеңейип баратат. Эл ичинде өнөрү бар, иши жок жүргөн далай ууздарга бул коом иш орундарын түзүп берип жатканына Абдыбекова өзү да ыраазы. Экинчи жагынан тукумулап келаткан кол өнөрчүлүктү балдарына өткөрүп жатканына кубанат.
Бул өнөрдү үйрөткөнгө мага өзгөчө чоң энем Тилекматтын кызы болгон, акебиздин кызы болгон Толгонай эне деп. Ушул энем согуш учурунда, үркүн учурунда аттын үстүндө кетип баратып терийлеген кемпир болгон. Үркүн учурунда бүт айылды баккан кемпир болгон. Андан сыртка Саяз учурундагысы мына биздин Улуу Манасчы 20-чы кылымдын көмери болгон Саякбай Каралаевди кийимди жалаң ушул менен энем тигип берген. Мына бүгүнкү күндө ошо Сопиева Үмүтканы жебиз сактап келген экен, туш кийип турат, көлдөлөңдөп турат.
Азыр Дамир айымдын эки уулу кол өнөрчүлүккө жакын. Кичинесинен апасынын жанында жүрүп, түйшүгүн кошо тартышып келатышат. Апасынын жардамчысы болуп жүргөнү үчүн бир уулун кезинде классташтары Швеягүл деп да атап алышкан экен. Ал уулу азыр Бишкектеги тигүү цехтеринин биринде тажрыйба топтоп, апасынын жолун улоого чындап киришип турган кези. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Эл аралык социалдык акыйкаттык күнүнө арналган Азаттыктан атайын программабызды сурамжылоо менен аяктасак. Сиз өзүңүздү социалдык укуктарыңыз корголду деп эсептейсизби? Өзүңүздү калктын кайсы катмарындамы деп санайсыз? Айзада Култаева жана Эрнис Нурматов Бишкек Ош шаарлардын көчөлөрүн кыдырып, мына ушундай суроолорго жооп издешти.
Атым Алтыкеева Зыйнат. Мата одиночка боюнча мына мисалы үчүн ушу балдарым мен биринчи класстан баштап эч кандай бир жардамакы алганым жок. Мен өкмөткө акча төлөп эле жүрөм. Мына светке төлөп жүрөм, тиги бул салыктардын баарын төлөйм. А бирок мен ошол өкмөттөн бир тагы тыйын ала элекмин.
Социалдык кайсы катмарга кирем деп ойлойсуң?
Эгер мен ошончолук албагандан кийин төмөн эле деп ойлойм.
Атым Исакова Таттыбек Алмуратов. Мен социалдык укуктарым коргонгон. Мен өзүмдүн укуктарымды жакшы билем. Бир эле образованияны алганда, мисалы, конституцияда эме деп жазылган? Ар бир жаран окууга укугу бар. Баарыбызга укук бар, просто другой вопрос: платно или бесплатно? Орто.
Орто класска кирем деп ойлойсуң, эмнеге?
Жогоркуга кирбейм.
Атым Турок. Эгеси учурларда корголот болуп кирип, мисалы, УМС жактан. Эми бул билим жагынан болсо эми орточо эле деп эсептейм.
Болумдун кайсы классына кирем деп эсептейсиз?
Эми билбейм, ал жагынан карай албайм.
Келес. А мен мисалы үчүн пенсионер корголгон жок да, эмне корголот? Медицина жактан жардам берип, а пенсионер тигиндей мындай десе анда корголот эле.
Сиз өзүңүздү социалдын кайсы классына кирем деп ойлойсуз?
Төмөнкү эле болот, болуш керек да сизге, төмөнкү да.
Саша Александр. У нас вообще ничего нету, никаких
социалдык укук бизде жок. Жарандар эч бир мааниде корголгон эмес. Мына жөнөкөй эле ооруканага барсаң канча акча? Мамлекет бизди коргобойт, ал чөнтөгүбүздү шыпырганды гана билет. Мен таксист болгонума карабай өзүмдү жакырмын деп эсептейм.
Килола Шурбаева, укуктарым жөнүндө толук билбейм, ошондуктан мен укуктарым корголгон деп эсептебейм. Анан ошондуктан өзүмө орто катмарга кошом.
Акылбек, мен өзүмдү социалдык жактан корголду же социалдык жактан укугум корголду деп айта албайм. Биз кетинчегин төрөдүк. Бирок ошол эле мамлекеттик тарабынан социалдык жеңилдетүүлөр же болсо төрөө күнү 40 күн өткөнгө чейинки социалдык жеңилдиктердин бирөөсүн да ала алган жокпуз. Мен өзүмдү орто катмарга кошом, бирок керектерин бардыр болом.
Менин атым Зульфия Жакыпова. Бизде бекер даарлансаң болот деген укуктар бар го, бирок айтыла берет, бул кайсыл жерге барышыңды, кайрылышыңды билбейсиң да. Мен өзүмдү студент катмарына кошом.
Мен Пазылов корголгон деп ойлойм, бирок жарым жартылай билем. Мыйзамдарды караганда көрсөтүлүп турат. Ал эми ошол мыйзамдарды мен толук билбейм да. Ошол укугумду пайдалана албайм билбегендигим үчүн. Мен негизи орто катмарда эле эсептейм.
Гулиза Атантаева, 35 жаштамын. Мен ушул жөнүндө мындай ойлонуштуруп көрбөптүрмүн, бирок мен качан кайрылсам, мисалы, ооруканага же болбосо билим берүү боюнча кайрылганымда дайым эле өзүм көздөгөн максатыма жетем. Анан укугум бузулду деп айта албайм, бирок мен өзүмө орто эле катмарга кошом. Мен алган маянам деле орточо эле.
Аида Култаева менен Эрнис Нурматовтун сурамжылоосу болду.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
глобалдашуудун орнондогушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу Өмүт программасында. Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Студияда Жаңыл Жусупжан эл аралык социалдык акыйкатты күнүнө арналган атайын программабыз ушуну менен соңуна чыкты. Азаттыктын жалпы командасы укканыңызга ыраазычылык билдирет.